Älä pelkää, Abraham. Minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Näin Jumala lähestyi Abrahamia kerran. Ja näin hän haluaa lähestyä tänä iltana sinua. Mutta mikä siinä on, että on niin monta kertaa niin paljon esteitä, jotka estävät meitä tuntemasta tätä Jumalan kutsua, tuntemasta tätä rohkaisua, lähtemästä mukaan sille tielle, johonka Jumala meitä kutsuu. Mä haluan tänään ikään kuin vähän raamatutunnin omaisesti kanssasi tutkia niitä esteitä, mitä paholainen laittaa meille, että me emme tuntisi Jumalan voimaa, läsnäoloa, suuruutta ja toimeksiantoa, mistä tässä paljon puhuttiin. Ja pyritään löytämään jokaiselle näille esteille joku ratkaisu. Ensimmäinen este on tässä, mitä Abraham sanoi tälle Jumalan kutsulle. Abraham sanoi näitä, Abraham vielä silloin. Tämä on siis 1 Mooses 15, toisesta jakeesta eteenpäin. Mutta Abraham sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna, ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Ja Abraham sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Jumala puhuu lupauksista, mutta kun Abraham katsoo itseensä mahdollisuuksiin, ne näyttävät kerta kaikkiaan nollilta. Tästä Raamatun kohdasta on lukuisia kertoja puhuttu torstiksissa siitä, kuinka näyttää siltä, että ei ole mitään mahdollisuutta. Mä oon saanut tällä viikollakin kirjeitä ihmisiltä, joilla on näyttänyt siltä, että ei ole mitään mahdollisuutta. Syöpä on levinnyt niin pitkälle tai tuntuu siltä, että avioliitossa ei kerta kaikkiaan enää pääse eteenpäin. On tultu niin kuin ratkaisujen eteen. Tuntuu siltä, että työssä ei enää voi olla. Jotain on mennyt täysin pieleen. Tai tuntuu siltä, että se mun uskon elämä on kivettynyt, kuivettunut. Eikä siitä ole enää mihinkään. Mulla ei ole enää mitään iloa, eikä voimaa, eikä rohkeutta, eikä voitelua. Tämä on yksi sellainen este, mikä näyttää usein olevan meillä, että nämä olosuhteet ja elämän tilanteet ovat saaneet vallan meissä. Toinen este. Siitä puhutaan Nehemian kirjan 4. luvussa jakeesta 10 eteenpäin. Ollaan siis rakentamassa uudelleen Jerusalemia, mutta Juuda sanoi, nyt tässä on kaksi, jos teillä on uusi käännös, niin tämä on 40, mutta jos teillä on vanha käännös, niin tämä on 44. Mutta Juuda sanoi, taakan alla voimani raukeaa. Ja soraa on ylen paljon. Me emme jaksa rakentaa muuria. Ja meidän vastustajamme sanoivat, ennen kuin he tietävät tai huomaavat, me tulemme heidän keskellensä ja tapaamme heidät ja lopetamme työn. Tässä on niin kuin kaksi semmoista paikkaa, että on niin kuin niin taakoitettu, on niin elämä raskasta, on niin paljon sellaisia asioita, jotka vaan kasautuu päälle. Meitä on toisia semmoisia ihmisiä, jotka oikein niin kuin olemme imupapereita semmoisille taakoille ja niitä tulee enemmän ja enemmän. Ja se on sellainen, joka vie niin kuin semmoisen näyn ja vie elämän ilon ja vie rohkeuden. Mutta sitten on myös tässä monta kertaa tähden taakkojen alla on vielä se, että pelkää, että milloin se vihollinen tulee. Tuntuu siitä, että se vihollinen tietää juuri sen ajan, kun mä oon kaikkein taakottunein, kaikkein haavoittuvin, kaikkein niin kuin eniten työn alla ja raskauden alla. Ja silloin tämä vihollinen tulee ja sanoo, niin kuin Juudan vihollinen tuli ja sanoi, me tulemme heidän keskellensä ja tapaamme heidän ja lopetamme työn. Kuinka usein tämäkin on niin kuin jotenkin semmoinen ikään kuin vihollisen hyökkäys meille, että Jumala ei pidäkään meistä huolta. Vihollinen tulee ja vie meiltä pois sen, mihinkä me ollaan uskottu. seuraava tällainen ongelma on, joka sitäkin on tänään sivuttu. Se on apostolien tekojen 15. luvussa. Ja siinä ihan alussa sanotaan näin. Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä. Ellette ympäri leikkauta itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Kun siitä syntyi riita, ja kun Paavali ja Barnabas kiivaasti väittelivät heitä vastaan, niin päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamien muiden heistä tuli mennä tämän riitakysymyksen tähden apostolien ja vanhenten tykö Jerusalemiin. Opilliset riidat. Sellaiset asiat, jotka tulevat aika lailla yllättäen. Yhtäkkiä huomaat, että hei, meillähän onkin tuossa opin kohdassa eroa. Ja miten me luulemme välttävämme tällaiset opilliset erovaisuudet, jos eivät nämäkään. Ei Paavali, ei Barnabas, ei nämäkään voinut välttää sitä. Ja ne vielä rupesivat riitelemään näistä kysymyksistä. Sanoin, että syntyi riita näistä opillisista kysymyksistä. No, nämä meni sitten nämä Paavali ja Barnabas ja muutamat muut sinne Jerusalemiin kysymään, mitä pitäisi tehdä. Viides jae. Mutta fariseusten lahkosta nousi muutamat, jotka olivat tulleet uskoon ja sanoivat, heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia. Okei, tämmöiset auktoriteetit, jotka oli tullut uskoon, tämmöiset, jotka oli kansanjohtajia, sellaisia, johon kansa oli tottunut luottamaan, sanoi, hei, näillä on nyt väärä oppi. Nyt pitää tehdä muutos. Ja tämä on sellainen asia, mikä monta kertaa tekee valtavasti kipua ja estettä. Se, että tuntuu siltä, että oppi rajoittaa, oppi tekee sellaisia karsinoista, joista minä en pääse pois, ja jonka minä joudun tai jonka olen asettanut jonkun toisen. Ja vielä yksi sellainen este, joka monta kertaa tulee esille. Ja se on kirjoitettuna samassa apostolien tekojen 15. luvussa, jakeesta 37 eteenpäin. Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa, eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan. Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon, mutta Paavali valitsi Silaan ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun ja hän lähti matkaan. Tulee tämmöiset henkilökohtaiset ristiriidat. Ja tässä, mä luulen, että tämä on oikein sellainen niin kuin paholaisen spesialitee. Ennemmin tai myöhemmin me löydämme henkilökohtaiset ristiriidat. Ja ne löytyvät kummallisen, niin kuin toisinaan, niin kuin, että ne ovat ikään kuin semmoisia aarteita pimeän kätköistä. Jossain vaiheessa, kun tutustumme tarpeeksi, rupeaa nousemaan semmoiset omat, niin kuin hienosti sanotaan, psykologiset transferenssit, sellaiset vastatunteet, joiden syy on jossain kaukana, ehkä lapsuudessa, ehkä niissä perusobjekteissa, äiti-isä-suhteissa ja niin edelleen. Ne rupeaa nousemaan ja ai että, kun tulee ihanat riidat. Ja sitten kun pitää ruveta oikein analysoimaan, että mistä me nyt riidellään, niin ei oikein tiedäkään, että mitä se on. Vaan on riitaisaa. On riitaisaa opista, on riitaisaa ihmissuhteista, on riitaisaa siksi, että pelottaa tulevaisuus, on liikaa taakkoja, tuntuu siltä, että viholliset hyökkää, on riitaisaa siksi, että tuntuu siltä, että mitään ei tapahdu. Ei kerta kaikkiaan mitään tapahdu. Mutta hei, mä julistan näiden vaikeuksien ajan ohi Jeesuksen nimessä, sun elämässäsi. Älköön nämä mun mainitsemani 4 vaikeutta saako saartaa sua sillä tavalla, että sulta katoaa elävä toivo, elävä yhteys Jumalaan. Se voima, joka murtaa tämän niin kuin mahdottomuuden tässä maailmassa. Se voima, joka murtaa sen, että tästä ei tule mitään. Se voima, joka antaa meille rohkeuden kulkea eteenpäin tietäen, että tästä todella tulee jotain. Nyt jokaisen näihin ongelmaan ratkaisu. Muistatte, että ensimmäinen oli tämä Abrahamin ongelma siitä, että hänellä ei ole lasta ja eikä ole enää mitään toivoakaan tämän suhteen. Niin, hänelle vastataan, 1 Mooses 15:4. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Siis kaikki lähtee siitä, että meille tulee Herran sana. Ja tämä päivä on ihan samanlainen. Tänä päivänä sinulle voi tulla Herran sana. Ja sinulle tulee Jeesuksen nimessä. Ja olkoon tämä hetki myös sellainen, jolloin sinulle tulee Herran sana. Kuuntele, nyt tulee sinulle Herran sana. Katso, hänelle tuli Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, siis tämä orja, palvelija, joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Siis tälle 100-vuotiaalle miehelle annetaan lupaus, ja hänen melkein yhtä vanhalle vaimolleen annetaan lupaus siitä, että he saavat lapsen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, hänet ulos, katso taivaalle, lue tähdet, ja jos taidat lukea, lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Siis sellainen niin kuin aivan mahdoton näky. Ja mä uskon, että tähän Jumala haluaisi meitä haastaa myös näkemään mahdottomia näkyjä. Näkemään sitä, mistä Laura puhui, vaikka että 1000 nuorta lähtee Azerbaidžaniin tai Intiaan. Tai nähdään sitä näkyä, että 50 000 vanhusta lähtee evankelioimaan Ruotsia. Vähän lyhyempi matka. Siellä tarvitaankin evankeliointia oikein rajusti Ruotsissa. Joo, ensi viikolla lähdetään Ruotsiin taas. Me tarvitsemme sitä, että me näemme mahdottomia. Jumala näyttää, niin kuin meidän järkemme lyö lousku, että ei voi tulla, ihan typerä näky. Mä oon lukenut tällä viikollakin monia semmoisia profetioita, josta on alkanut näitä. Mä näin tämmöisen näyn tai uuden. Tää ei kyllä millään voi toteutua, mutta mä en voi olla kertomatta sitä julki. Hei, nähkää suuri, antakaa Jumala näyttää teille suuria näkyjä, jos tämä maailma on kohta loppumassa. Jos Jeesus tulee pian, niin kuin uskomme. Tässä kukaan tapahtuu aikamoisia juttuja. Ihan varmasti. Ei tarvitse olla kovinkaan suuri profeetta, että voi sanoa, että kummallisia asioita tapahtuu. Jumala tulee näyttämään meille tähti taivaan, ja kun meillä ei ole mitään, ei lapsen puolikastakaan tiedossakaan, niin hän näyttää jo tähti taivaan meille, että noin paljon lapsia on tulossa. Mikä on oleellista tässä, että Abrahamin elämässä tapahtui muutos, että Abrahamista tuli Abraham, kansojen isä. Niin se on se, mikä... mitä Jumala haluaa tänään sinullekin. Ja sanotaan 6. jäädessä. Ja Abram uskoi Herraan. Ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Hän uskoi tähti taivaaseen, eikä uskonut siihen, että ei minusta ole mihinkään. Hän uskoi siihen, mitä Jumala näytti. Tänään minä haluan valaa sinulle, jotka koet olevasi alaspainottuja mahdottomassa tilanteessa. Tätä uskoa. Tätä uskoa, joka voi vuoria siirtää. Tätä uskoa, jota jos sinulla on sinapin siemenenkään vertaa, voi muuttaa sinun elämäsi. Sitten meillä oli se Nehemian kirjan kohta, jossa pelättiin sitä, että ei jaksa. Soraa on liikaa, tämä tehtävä on liian raskas, tämä tehtävä on mahdoton. Ja sitten vielä se, että tämä vihollinen tuntuu hyökkäävän aivan just kohti sinne. Tähän on vastaus edellisessä kirjassa, eli Esran kirjassa, sen 6. luvussa, jae 14. Niin juutalaisten vanhimmat rakensivat ja työ onnistui. Puhutaan myös rakentamisesta, niin kuin tuossa Nehemian kohdassa. Miksi työ onnistui? Niin juutalaisten vanhimmat rakensivat ja työ onnistui heille profeetta Haggain ja Sakarian, Iddon pojan, ennustusten tukemana. Siis profeetta Haggain ja Sakarian, Iddon pojan, ennustusten tukemana. Tämä raskas työ onnistui, kun heillä oli tukijoita. Uudessa käännöksessä sanotaan näin, nämä rohkaisivat heitä puheillaan. Okei, sekin on hienoa. Rohkaista puheillaan. sanoo, että tsemppiä Salme, nyt kun meet tuota kohta noiden esirukouspyyntöjen kanssa tonne, niin anna palaa, sisar hyvä, anna näytä niille. Tääkin on hienoa. Se tuntuu hienolta. Anna mennä Pauli, vee sinne vaan ja julista sanaa. Aiko tuli hienolta, kun me rohkaistaan toisen. Mutta tässä kohdassa on vielä enemmän. Tässä sanotaan, että hän rohkaisi niin kuin profeetian sanalla. Ajatelkaa, miten toisenlaiselta kenties Salmesta tuntuu meistä, kun mä luulen niin, että Herra koskettaa sun puheessa kautta tänään. Hän tahtoo puhua sun kautta tänään väkevästi. Ja nämä esirukouspyynnöt lähtevät kuin linnut Jumalan eteen. Mä koen, että Jumala sanoo sulle näin. Me tarvitsemme sitä, että myös nämä armolahjat tulevat käyttöön tässä taistelussa. Me tarvitsemme tiedon ja viisauden sanoja. Me tarvitsemme profeetian lahjaa. Me tarvitsemme terveeksi tekemisen lahjaa. Me tarvitsemme henkien erottamisen armolahjaa ja niin edelleen. Näitä me tarvitsemme silloin, kun meissä tuntuu, että meidän taakat on liian kovat. Ja että vihollinen on tulossa. On tulossa. Ihan varmasti on tulossa. Mutta nämä varustukset, nämä lahjat antamat meille sellaisen voiman, että se vihollinen ei voi meitä tavoittaa, ei voi saada meitä loukkuun, vaan auttaa meidät eteenpäin. Seuraava ongelma, josta puhuttiin, oli nämä opilliset kysymykset. Mitäs niiden kanssa? Tiedätkö, monta kertaa kun katsoo näitä opillisia kysymyksiä, niin ne näyttää aika pieniltä. Toivottavasti nyt ei katoliset ja ortodoksit loukkaan, kun mä ajattelin, että ajatelkaa silloin 1054 tai 1055, niin kaksi kirkkokuntaa jakautui siksi, että jah-sana oli niinku liikaa tai ei ollut. Tämä filioque-kiisto. Pannaanko, että pyhä henki tulee isästä vai isästä ja pojasta? Ja jos Jumala on yksiä, niin eihän tuo nyt niin hirveän isolta erolta kuvitteisi olevan. Mutta niin, me on sadat miljoonat on eri puolilla, kun on jah-sana väärässä paikassa. Monta kertaa nämä opilliset asiat tulevat ikään kuin härkäsiksi, vaikka ne olisi kärpäsiä oikeastaan, tai niitä tarvitsisi olla ollenkaan. Mitä pitää tehdä silloin, kun nämä opilliset kiistat tulevat? Yksi juttu on se, että tämä kirkko ja tämä usko on jo demokratiaa. Että mä en ota täältä niin kuin torstiksessa opinkohteesta, nyt äänestetään. Kuka on sitä mieltä, että tämä on näin? Ahaa, 30%. Kuka sitä näin? 70%. Ei. Tämä ei ole koskaan tämä usko demokratia. Ja tiedättekö, ei ole myöskään niin, että tämä Jumalan juttu olisi jotenkin sellaista, jossa, niin kuin sanotaan siellä valistuksen aikana, Ranskan aikana, että vapaus, veljeys ja tasa-arvo toteutuisi. Ei tämä ole semmoistakaan. Ei Jumalan tarvitse olla millään tavalla oikeudenmukainen. Miksi? Miksi hänen pitäisi jotenkin sanoa, että minä nyt olen tasapuolinen ja oikeudenmukainen? Ei, hän tekee niin kuin tykkää. Ja meidän pidämme Jumalan sanoa, hei kuule, nyt sä et ollut tasapuolinen. Nyt ei demokratia toteutunut. Ehkä Jumala tietää nämä sanat, varmaan tietääkin, kun tietää kaiken. Mutta hänen tarvitsee tehdä ihan miten hän tykkää. Ja meidän tehtävämme on tehdä niin kuin Jumala tykkää. Ja tässä on se, niin kuin se opillisuuden myös syvin kysymys. Ja tähän antaa vastauksen tässä tämä Pietari Kallio, jolle annettiin seurakunnan johtotehtävä. Ei sitä äänestetty. Jeesus sanoi, että pannaan nyt opetuslapset pieni äänestyspysty, että kukas valitaan teidän pomoksi. Kuka ehdottaa Juudasta? 2 ääntä. Pietari saa 3 ääntä ja niin edelleen. Ei, vaan myös annetaan tehtäviä. Ja ne tehtävät on vaikeita ja myös... Jos annetaan tehtäviä, se tarkoittaa sitä, että seurakunnan tulee rukouksen kantaa niin kuin aivan niin kuin koko ajan, koska se on myös niin kuin ilmaus siitä seurakunnasta ja sen niin kuin ikään kuin tahdosta. Kun ne kiisteli siitä, ja fariseukset kiisteli vielä, että pitääkö ympäri leikata vai eikö pidä. Mitä pitää tehdä? 7. jae. Kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille. Pietari antoi, että okei, väitelkää. Sitten se tuli ja sitten, hei pojat, nyt hiljaa. Nyt puhuu Pietari. Mulla on vähän enemmän natsoja kuin teillä. Ikävä kyllä monen mielestä. Mutta mä olen se Kallio, jonka Jeesus käski tätä juttua nyt vetää tässä niin kuin ainakin kotvan aikaa. Mitä hän sanoi? 10. jae. Miksi te siis kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa. Hän tuo esille sen Jumalan sanan perusteella ja sen perusteella, mitä Jeesus on opettanut, mutta myös oman kokemuksensa perusteella. Hän viittaa tässä puheessaan siihen, koska hän Jopessa näki niitä epäpyhiä eläimiä siinä liinavaatteella ja sanoi, että hei Jumala, en syö. Jumala sanoi, anna mennä vaan. Jos mä sanoin, että sä syöt, niin sä syöt. Pietari katsoi vähän kirjasta, ei tuota pysty syömään, ei. Anteeksi Jumala, mä en pysty syömään. Jumala sanoi, kun mä sanoin, että sä syöt, niin sä syöt. Ajatelkaa, kuinka ihanaa on, että meillä on joku tämmöinen käskijä, imperatiivi, joka sanoo, että tee! Sitten me saadaan vaan vikistä. Saadaan vaan tehdä vaan se, mitä hän sanoo sanassa, noudattaa hänen sanansa.